Takk herra formæður. Það hjálpar ekki samdæðingum í útgangsstöðu svo heila nefn um landsfólksmæðurinn hefur fengið frýtjöru fyrir eða sund til erling um samdæðingar angan chansar fyrir að bjóða sig fram í öðsinn. Hvis við ekki hafa mögulega fyrir að sleppa allir verska, að sleppa að vinna öðsinn, svo er það næstan leika mikið. Svo er það en endur útgáfa af lögfiskastöðinu her við velagani hafa lagt kropp til alla erlingsinu færjun og verið vegga, verið mögur til alla erlingu færjun utan að fá nægast með hefst kompensasjón allt fyrir. Jú, við það haft gaman nu, við það haft 1-2 arbeidsplass hefðan, men stort sér ondt annan. Jeg fikk ikke greit svære på fra landsfiskmannen hvordan han den utlodan skal kjipas. Det er det bøy ut, så en kvar kan bøye oppå ærelag som er i samtidene. Etla verið það fyrir ert onkrum Avursson etla onkrum 3 hóttur það kundi verið grætt gott og hversu grætt fyrir lagtingja finnst ég að vita hversu skipa við það expansjón af alvinni som er í hittu við þaðum bröðing som er dördar í rækstakundjörn og til sjældu sust så má ég altså að það allt gott um það landsfiskmæðurinn er arbeid fyrir að vukka rækstakundjörn að vukka að tala löfum men það hefur vel eisni haft allt grætt endamál og það verið að få omkring av verande ägaren till att vara lodfasliga minne nu att det kommer fler i alla löv. Så det som har bättre passat ett lån. Tack för det.